Капитули 2. Ти пра, бири им, бъв и форт на хирин чеш на Кристин Иезус. А то че кед юр премее на праните шум дешмитарве, кто у абесо нерзве бесник, че до тиен та афт, то амсоен еде та тьерве. Вуе башк ме муа си уштари мир и Кристит Иезус. А скуш пре атюре че шербен си уштар, нук нга троят ме пунта ете се пърдичме, че ткнача те хе мори уштар. Потмар пьес дикуш на гара, а и нук курор зоет, не се нук конкурон си пас регулаве. Буйку, че мундоет, дойде ди пари, че тмар пьес не вета фрютеве. Мен доата, че тем, съвсе зоти до тяп мент придисшка. Куй той Иезус Криштин, тъндялунгат вдекурит, пасар да си Давидит, кюешто унджили им, партицилин по вуай, маде лиду на пранга си кеч бърс. Пор фяле е перандис, нук бургосет. Për këtë arsye, të gjitha po i duroi për hir të atyre që janë zgjedhur, që edhe ata të marrin shpëtimin që është në Krishtin Jezus dhe bashkë me të lavdi të përjetshme. Ja një thënie që ja vlen të besohet. Nëse vdesim me të, edhe do të jetojmë me të. Nëse durojmë, edhe do të mbretërojmë me të. Nëse do ta mohojmë atë, edhe ai do të na mohojë. Nëse neve na mungon besimi, a imbetet besnik, sepse a i nuk mund ta mohoj veten e vet. Vazhdo tu a kujtosh këto gjëra dhe porositi për para Perëndis të mos grinden për fjal. Kjo nuk sjell asnjë dobi dhe është në dëmin e atyre që dëgjojnë. Bëjt mos ta paraqitësh veten të miratuar para Perëndis, si një punëtor që skapset këtë turp që e përdor drejt fjalën e së vërtetës. Por shmangju lomotitjeve të rëndomta, sepse më tepër, do të të largojnë prej përshpirë shmëris, dhe fjale e tyre do të përhapet si gangren. Midis tyre janë Himeneu dhe Fileti, të cilët janë larguar së vërtetës, duke thënë se ngjallja ka ndodhur tashmë, dhe kështu përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themeli i fort i Perëndis qëndroni fort, duke pasur këtë vul. Zoti i njeh ata që janë të tijt, dhe le të largohet prej paudhësis çdo njeri që përmend emrin e Zotit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari e argjendi, por edhe enë druri e balte, pra, disa praset veçanta dhe disa të tjera për përdorim të rëndomt. Prandaj, a e që do të pastroj veten prej atyre gjërave, do tjetë enë deri, i shenjtëruar, i dobishëm për mjeshtrin, i përgatitur për çdo punë të mirë. Ik prej epsheve rinore dhe ndiq drejtsin, besimin, dashurin dhe paqen, bashk me ata që i drejtojnë thirje Zotit me zemër të pastër. Shmangu debateve të marra e pamend, sepse ti e di që ato qojnë në grindje. Shërbëtori Zotit nuk duhet të grindet, por ti jeti but me të gjithë, i afti mësoj të tjerët, i durueshëm me të ligën, tu ja pullëzimi me butësi atyre që janë kundër, me shpresën se Perëndia u jep atyre pendimin që qonë në njohjen së vërtetës. Dhe ata pastaj, vinë vete duke shpëtuar nga laku i djalit, i cili ka zënë robër që të bëjnë vullnetin e tij.